Vi har en temarekke med 10 gudstjenester den våren her, som alle handler om livet som kristen. Det her nummer 5 i den rekka. Vi bare mindre på at opptak av tallene de blir lagt ut på hjemmesiden vår på nettet. Der ligger det også noen spørsmål til refleksjon og samtale i husfellesskapene våre. Forrige søndag så var tema Guds medarbeider i menigheten. Og i dag er det på en måte litt oppfølging av det med Guds medarbeider på jorden. Et litt videre perspektiv. Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Er det omtrent sånn folk flest opplever kirken og de kristne? Som et lys som skinner for menneskene. At de ser alle de gode gjerningene vi gjør, og derfor så priser de Gud i himmelen. Jeg lurer noen ganger på om kirken og de kristne er et problem for folk flest i forhold til det å tro på Gud, eller om det er en ressurs. Altså, vi er Jesu kropp på jorden. Jesu armer og bein. Vi skal vise Guds kjærlighet, Guds nåde, Guds omsorg. Jordas salt, verdens lys. Og så tenker jeg at jeg treffer jo hele tiden mennesker som ikke tror, som utstråler mye mer varme og omsorg enn mange kristne. Jeg tenker av og til når jeg møter kristne og ser noen på TV og sånn, så kan jeg tenke at det er kanskje greit å ikke ha han eller henne som nabo. Omtrent der møter jeg meg selv i døra med et smell. For jeg er selvfølgelig også en del av det her. Er jeg med på å gjøre verden til et bedre sted? Formidler jeg kjærlighet, glede, omsorg og nåde? Er kirken et problem eller en ressurs når det gjelder at mennesker skal oppdage hvem Gud er? Vi har allerede hørt den teksten her. Om Jesus som står i synagogen i Nazaret, leser fra profeten Jesaja. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så ruller han rullen sammen og sier at i dag, mens dere hørte på, så har dette skriftordet gått i oppfyllelse. Jeg synes godt den kan kalle det her for Jesu programtale. Det var derfor Jesu kom. Det var det som var oppdraget hans. Forkynne et godt budskap for fattige. Rope ut at fanger skal få frihet igjen. Blinde skal få syn igjen. Undertrykte skal settes fri. Og mennesker skal få oppleve et nådens år fra Herren. Det er en finsk teolog og forfatter som heter Harri Monsus, som jeg er veldig begeistret for. Han oppsummerer på en måte Jesu gjerning i ordet gjenopprettelse. At det Jesus hadde som program, det var å gjenopprette alt det som synd og ondskap og djevel og mennesker til sammen har klart å ødelegge. Men hvorfor skjer det ikke mer da? Hvorfor gjør ikke Gud større endringer i verden? Hvorfor griper han ikke mer inn? Hvorfor kan vi ikke merke det her tydeligere over hele verden hver eneste dag. Men det jo egentlig vi det. Det vi som skal være den forskjellen. Det vi som Jesu kropp på jorda, som han også leste. Det vi som skal være Jesu armer og bein i en verden som trenger det desperat. Det vi som skal gjøre en forskjell. Ikke sånn at en skal gjøre alt. Nei, vi skapt forskjellige, vi kan gjøre forskjellige ting, men til sammen så vi Jesu kropp på jorda. Det et enormt oppdrag og et enormt ansvar. Han Harry Monshus, han deler det her opp i fire grunnleggende relasjoner. Og jeg har snakket om det flere ganger tidligere, men jeg synes det her viktig, så jeg repeterer det litt. Fire grunnleggende relasjoner som har gått i stykker, og som det ligger på Guds hjerte at skal gjenopprettes. Og den første handler om relasjonen eller forholdet til meg selv. Har dere sett på TV 2 nå den vinteren her? En programserie som heter Sykt Perfekt. En gjeng med flotte unge jenter som har det til felles at de sliter voldsomt med selvbildet sitt. De formidler at hvis de skal kunne bli likt av andre, så må de egentlig være en annen. De må i hvert fall forandre seg selv noe helt enormt. Og hvis de skal kunne klare å like seg selv, ja, så må de egentlig være helt perfekte. Jeg tenker at som Guds medarbeidere på jorden her, så har vi et fantastisk budskap å komme med. Jo, Bibelen utfordrer oss jo enormt til å forandre måten vi lever på for å skape en bedre verden. Men likevel formidler Bibelen like tydelig at du elsket akkurat som den du er. På samme måte som foreldre kan være inderlig stolte av og så glad i barna sine, helt uavhengig av hva de gjør og får til, så du og jeg, vi Guds store stolthet og Guds store kjærlighet, helt uavhengig av hva vi klarer, men bare fordi vi skapt i hans bilde. Det et så mektig budskap som vi først og fremst må ta til oss selv, men som vi også som Guds medarbeidere skal gå ut i verden med. Den andre relasjonen Harry Monshus snakker om, det handler om forholdet vårt til andre mennesker. I vårt land nå for en ukes tid siden så var det en journalist som heter Lars Gilberg som hadde en veldig spennende artikkel som handler litt om det. Han bor i en blokk i Oslo, og han hadde tatt utgangspunkt i en bok og tenkt seg at hans blokk på en måte representerte hele verden. Så hvis det mennesker, gjennomsnittsmennesker fra hele verden som bor i den blokka, og de 100 stykker, så vil det være sånn at omtrent halvparten av dem ikke har nok mat til å kunne spise seg mette. 13 av dem vil være alvorlig underernærte. 36 mangler en basic ting som toalett. 10 av dem tjener mindre enn 10 kroner per dag. 41 sliter med å lese og skrive. 13 totalt analfabeter. 17 av dem mangler rent vann og må bruke store deler av dagen på å prøve å skaffe det etter beste evne. Det ganske svære utfordringer. Om vi så hadde sagt at det der bare en gjennomsnittlig norsk blokk med vanlige norske mennesker, så det fremdeles nok av utfordringen til å ta tak i. Så mange ensomme mennesker. Så mange mennesker som sliter med relasjoner til andre, sliter med relasjoner til seg selv. Så mange som mangler venner. Mange som mangler jobb. Mange som mangler håp. Så mange som mangler mening. Vi Guds medarbeidere på jorden. Vi skal elske vår neste som oss selv. Den utfordringen så enorm at jeg kjenner på at det skaper en slags apati. En følelse av at det her nytter jo egentlig ikke. Det er så mye som skal til, at her kan jeg egentlig ikke gjøre noe forskjell. Kanskje hvis jeg bruker hele livet mitt til å flytte til Afrika eller jobbe i en eller annen ideell organisasjon, der jeg kan bruke absolutt hele livet mitt på å hjelpe andre, kanskje litt da. Men ellers så blir det her for stort. Det jeg kan gjøre, det betyr ingenting fra eller til. Jeg tenker det er et par perspektiver her som kan hjelpe oss litt. Det ene gir Jesus oss gjennom fortellingen om barmhjertig samaritan. Jeg kaller det det nære perspektivet. Når Jesus forteller om de to som først gikk forbi, og så den tredje som stoppet, de neste her handler om de nære. De du uansett møter, ikke nødvendigvis de du oppsøker, men de du ikke skal gå forbi, som du møter på veien din. Det kan være så nært som familien din. Det kan være arbeidskolleger, naboer, venner, en du treffer på gata. Der kan du faktisk gjøre en forskjell. Det andre perspektivet kaller jeg for det kollektive perspektivet. Og det tror jeg er akkurat like viktig. Jeg tror at skal vi gjøre noe som virkelig monner, så må vi stå sammen. Og vi må også stå sammen med noen. Så i vår menighet har vi valgt at vi vil ha noen samarbeidspartnere som vi vil gjøre ting sammen med, og vi tror at da monner det noe. Sånn som Kirkens Nødhjelp, som Kirkens SOS, som er en samtaletjeneste, Kirkens Bymisjon, som jobber lokalt her i Fredrikstad med de som har det vanskelig, Internasjonal Døvemisjon, som når en stor gruppe mennesker som ikke har noe nettverk i de landene der de bor. Og vi oppfordrer folk i menigheten sterkt til å være med og engasjere seg i de fire organisasjonene her. Og vi tror det gjør en forskjell. Det tredje perspektivet til Harry Monsus, det handler om forholdet til jorda vår, til skaperverket. Og det fundamentale der er at jorda ikke er vår. Den tilhører Gud. Alt det som er skapt, alt det som finnes, også det vi kaller vårt, det tilhører Gud. Vi skal forvalte det, vi skal ta vare på det, vi skal dele det, og vi skal bruke det på en rett måte. Vi er Guds medarbeidere på jorden. Troen, det berører på en måte ikke bare en liten religiøs del av livet vårt. En sånn liten søndagsbit som det kan være greit å ha på plass. Det gjelder hele livet. Hvordan vi bruker hver time av livet vårt. Pengene våre, ressursene våre, evnene våre. Jeg er egentlig veldig fornøyd og litt stolt av å være lutheraner. Jeg synes at akkurat når det gjelder det her, så tilfører Luther noe veldig, veldig viktig. Med det som vi kaller for Luthers kallsetikk. På hans tid så var det jo veldig tydelig religiøst ideal, at hvis du virkelig skulle tjene Gud, så skulle du være en prest eller en munk. Da kunne du tjene Gud. De andre de drev bare og surra rundt og gjorde andre praktiske ting. Luther sier at bonden, når han sår og pløyer og graver og høster, så forvalter han jordas ressurser til det beste for menneskene rundt seg, og det er en gudstjeneste. Det er en tjeneste som er like viktig for Gud som presten som sitter i kirka og ber. Og for kvinnene. På den tida så skulle en i hvert fall være jomfru, og en skulle være nonne hvis en virkelig skulle tjene Gud. Luther sa at min kone, som føder barn og oppdrar dem og lager mat, hun gjør det som en gudstjeneste som er like viktig for Gud som nonnen som sitter i klostret. Hele livet er en gudstjeneste. Gud har gitt deg et kall, og det er ikke reservert for prester. Gud har gitt deg et kall i livet, et sted der du er, og gjennom det skal du tjene Gud. Gjennom yrket ditt, gjennom engasjement i nabolaget, gjennom idrettslaget, der du er, der tjener du Gud. Gjennom å forvalte jordas ressurser. Så er det noen vanskelige spørsmål her når det gjelder det med forvaltning av skaperverket. Kan vi forvalte skaperverket og samtidig opprettholde det forbruksnivået som vi har? Er det mulig uten å ødelegge jorda? Er det mulig å opprettholde den levestandarden som vi har, og likevel sørge for at alle mennesker på jorda har det de trenger? Jeg er nok kanskje der at jeg tenker at kirka skal være litt forsiktig med å gi de helt konkrete politiske svarene på hvordan vi skal få det til. For eksempel, hvordan skal vi skaffe nok og riktig energi? Hvordan skal den brukes? Hvordan skal vi kunne hjelpe flest mulig mennesker i verden som lider, trenger trygghet og omsorg? Men vi skal være desto tydeligere på verdiene her. Alt som finnes på jorda tilhører Gud. Det er ingenting av det som vi kan kalle vårt. Og en dag så skal vi stå til ansvar for alt det som vi har fått å forvalte, og hvordan vi disponerte det. Den fjerde relasjonen. Og kanskje er det den aller, aller viktigste, eller helt sikkert er det den viktigste, handler om forholdet til Gud. Den aller mest grunnleggende relasjonen som har gått i stykker for oss mennesker. Jeg må innrømme at jeg er enormt begeistret for det skolelaget, de som jobber blant barn og unge i skole- og studiesteder, den visjonen som de har. Vi vil gjøre Jesus kjent, så han blir trodd, elsket og etterfulgt. Den er så kort og så konsis og sier så mye flott. Vi vil gjøre Jesus kjent, så han blir trodd, elsket og etterfulgt. Det er også vårt oppdrag, som Guds medarbeidere på jorden. Det er derfor Jesus har sagt oss at vi skal gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Men det er svære ting det her. Hvor stor forskjell er vi i stand til å utgjøre? Hvor mye av det her kan vi klare egentlig å gjøre noe med? Det her er i hvert fall overveldende. Det henger en bit med på den der misjonsbefalingen, som er mer enn litt viktig. Jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. Paulus, han bruker så mye tid og plass og energi i sine brev på å prøve å fortelle menighetene akkurat det her, at Jesus faktisk er med dem, og hvilken forskjell det gjør. Han prøver gang etter gang å få dem til å se at når Jesus er med dere, så er det noe annet enn når dere holder på og surrer etter beste evne. For eksempel, brevet til Efeserne, en bønn. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden, lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Forskjellen. Forskjellen når Guds kraft er der. At vi kan se den. At vi måtte kunne bruke den. At vi måtte ta det på alvor. Jesus sier, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Altså, Jesus har tro på oss. Han sier faktisk ikke at dere burde vært jordas salt. Dere burde egentlig vært verdens lys. Han sier, dere er jordas salt. Dere er verdens lys. Jeg begynte med å si at jeg er litt redd for at kirken og de kristne kan være mer et problem enn en ressurs når det gjelder at folk skal tro på Gud. Da har jeg også lyst til å avslutte med at jeg har vært med i 5 forskjellige menigheter og kristne fellesskap. Ganske aktivt. De har vært veldig forskjellige, med masse forskjellige mennesker. Det som har vært felles for dem, er at alle de stedene så har jeg fått hjelp til å tro på Gud. Jeg har fått hjelp til å leve med Gud. De menneskene jeg har møtt der, har vært mye rart. En god blanding av tro og tvil. En god blanding av selvopptatthet og omsorg. En god blanding av likegyldighet og brennende engasjement. Ikke sånn at noen har hatt det ene og noen har hatt det andre, men de fleste har hatt det der litt godt blandet sammen, på samme måte som jeg har det. Men likevel så har jeg i de fellesskapene her fått møte Gud og lære han å kjenne. Nei, ikke likevel. Faktisk fordi de menneskene her har vært noe mer enn et vellykka skall. Fordi det har vært levende mennesker som har vært åpne på at de trenger Gud, så har jeg fått møte Gud der. Og det er mysteriet, og det er håpet. At når Gud får bruke det som er lite og kraftløst, og så veldig langt fra fullkomment, så skjer det små mirakler, så forandres verden.